Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur hizkuntzaz hitz egingo dugu, hizkuntzaz eta teknologiaz, hizkuntzaren teknologiaz, hain zuzen ere, adibidez, nola egiten diren itzulpen automatikoak, nola egiten diren hiztegiak, nola egiten diren beste hainbat gauza bilaketak, adibidez interneten, horren aplikazio horien guztien atzean, informatikari bat baino gehiago dago. Eta ez bakarrik informatikari bat, baizik eta korpus izeneko baliabide, tresna, ez dakit nola deitu, horrelako bat edo bat baino gehiago badaude. Eta guk gaur gai horri buruz hitz egingo dugu, jakingo dugu zer dan korpus bat, eta esagutuko dugu bueno, lan horretan aritzen den informatikari bat. Gurekin izango dugu Iñaki San Vicente Elujar Fundazioko IGG taldeko kidea, informatikaria bera eta aditua gai honetan. Iñaki, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, bueno.
Informatikaria, ez zara hizkuntzalaria, hizkuntzalariekin ere egiten duzu lan, baina hizkuntz teknologian eta hori azpimarratu behar da. Gaur egun hizkuntza teknologiaz tratatzen da, ez? Edo ikertzen da, edo garatzen da, ez?
Bai, bai, nik zan zela hizkuntzalaritzatik gutxi daukat. Bidean edo ikasi dudana, baina bai, bai, ni informatikaria naiz. Eziketaz eta...
eta bokazioz, behar
bai. Eta bokazioz pixat ere, bai, bai.
Bueno, zuek lan egiten duzue Elujar Fundazioan eta Elujarren beti ba, zientziaz gain ba, oso tipikoa da hizkuntzarekin egiten duen lana, ez? Itzulpena daude, baina baita ere hiztegiak, badaude bilatzaileak eta beti euskerari begira lan egiten duen zati bat, esparru handi bat da, ez? Elujar Fundazioan eta zuek horren barruan gainera ikertzaileak zarete. Orain joan den astean aurkeztu zenuten webkorpus izeneko baliabide tresna bat interneten dagoena, eta, bueno, horretarako ekarri zaitut. Nolabait azaltzeko zer den hori, eta zergatik, eta zer eskaintzen duzuen, eta zeini. Orduan, goazen hasieratik behar bada, zer, zuek korpusekin, korpus izeneko gauza batekin egiten duzuelan, ze demontredan korpus bat.
Bueno, korpus bat horrela jendeak azkar eta ulertzeko da, testu bilduma bat, ez da? Testu bilduma handiagoa edo txikiagoa izan daiteke, baina da, testu dokumentu pila bat batera hartuta.
Hori bakarrik?
Horixe, ez da besterik.
Korpusitzak berbat ez digu esaten, ez baina, berbat testu bilduma eta zergatik lan egiten zu testu bildumekin, bueno, nik uste nahiko begibistakoa dela, ez?
Bueno, bai, gauza da, azken finean guk testu bilduma horiek erabiltzen ditugula, hortik datuak ateratzeko, hizkuntzaren inguruko adibideak, estadistikak, eta bueno, datu guztiek prozesatzeko ba, informatika erabiltzen dugu, ez da? Eta horri eskerrak balortu ditzakegu hainbat aplikazio. Dala hiztegiak sortzeko laguntza ematea leksikografoei, edo dala itzulpen automatikoko sistemak, edo direla, ba, bueno, egunerokoan ikus ditzakegun hainbat erabilera, ez? Ez da, adibide tontoa ontxe okurtzen zaidana, ba, da, adibidez, zuk Googleen sartzen duzunean hitz bat, Googleek berehala erakusten dizkizu urrengo hitza zein nahi duzun, eta askotan oso ongi asmatzen du, ez da? Eta topatzen dituen hitz horiek denak, ba, horren atzean zer dago, ba, estadistika. Googleek begiratzen du testu pila batetan zenbat aldiz, eta jendeak sartu dituen gauzetan, hitzetan zein diren gehien errepikatzen diren gauzak eta horiek eskaintzen dizkizu, ezta? Hori da aplikazio simple bat eta testuekin egiten dena.
Eta horre frogatzen du nolabait zuen lana ez dela bakarrik profesionalentzat, hori ere bai, baizik eta publiko orokorrak behar bada jakin gabe, baina erabili egiten dituela korpusak eta bar. Eskatu behar dizut hurrengo urratsa ematea, zuek web korpus izeneko aplikazio bat aurkeztu duzuela eta izen horretan web ere badagoela, ez? Eta ordan hor dago kontua, hor dago diskusioa, internet bera bada korpus bat edo izan daiteke edo zergatik ari zareten web korpus bat eskaintzen nolabait.
Hori da, internet bera, bueno, izan daiteke korpus bat, ezta? Baino horti korpus hori bera kontsultatzeko edo interneta kontsultatzeko moduak daude eta informazio batzuk atera ditzakegu eta beste informazio zehatzago batzuk nahi baditugu, ba informazio hori nolabait ere bateratu eta antolatu egin behar da. Guk egin duguna izan da, ba automatikoki parte bat edo korpus bat bildu, testu pila bat internetetik atera eta jendeari kontsultagai jarri formatu antolatuago batean.
Ez da nahikoa konsultatzea hor dago internet eta denok iristen gara, ez? Baina ez da nahikoa hor egotea korpus hori, ez? Eta nahi den lana konsultatzea baizik eta nolabait ekarri ordenatu orrastu egin behar duzu, ez?
Hori da, ordenatu egin behar da. Hortikan ba hitzak zein diren demagun ba gauza simple bada, nik bilatzen modu kotxe, ba euskeraz kotxe hitza bakarrik ez dut nahi dut kotxea, kotxearekin, kotxetik, eta horren aldaera guztiak nahi ditut, ez da? Eta bueno, ba, hori egiteko behar duzu horratzen dagoen testua identifikatu, ez, hitz bakoitza zein lemari dagokion, eta horrelako ozak, eta horretarako, ba, bueno, deskargatzen dugu hori, teknologia linguistikoak, hizkuntza teknologiak aplikatzen ditugu eta lortzen dugu ba informazio hori antolatzea modu egituratuago batean edo eta aukera ematen diogu web korpusaren atariaren bitartez ba informazio hori egituratu hori edo kontsultatzeko.
Ze zaila dan euskara, ez? Esan edut zaila edo komplikatua, komplexua ez dakit zein da nitza. Beste hizkuntza askotan gehienetan edo bueno, ez dakit gehienak diren, baina ingelesean ba hitz bat badago edo ez dago, baina bere hortan dago kenduta plurala edo hitzak ez dauka aldaerarik. Euskara zaldiz.
Hori da.
Izugarri komplikatzen da, ez?
Bai, horrek eragiten du hizkuntza teknologiak hizkuntza baterako edo besterako, ba zailtasun handiagoa edukitza hizkuntza teknologia horiek garatzerako unean. Hizkuntza batzuk ingelesa adibidez, ba hitzek oso aldaera gutxi dituzte. Deklinabide kasurik ez daukate euskarak oso, bezala. Eta aldiz beste batzuk euskararen kasuan bezala, ba oso morfologia aberatsa daukate eta orduan ba prozesatze hori edo zailagoa bihurtzen da.
Hortik zuen izerdiak. Nolabait esateko, ez? Hor zuen soldata irabazten zuela. Baina hor problema bat ere bada euskerazko testu askoz gutxiago daudela inglesekoak baino, adibidez, ez?
Bai, bueno, beste zailtasun bat noski bada hizkuntza bakoitzaren komunitatearen tamaina, ez da? Eta zentzu horretan ba bueno, euskara iztun komunitate txikia dauka eta hizkuntzaren ekoizpena testu aldetik edo dela ere bai ba ahozko produktuaren aldetik ba bajuagoa da. Horretaz gain gainera gehitu behar dugu hizkuntza handiek edo behintzat batzuek daukate lingua franca estatus bat. Esan nahi dut hizkuntza hoiek ez dituztela hizkuntza horren hiztun komunitatea bakarrak erabiltzen, baizik eta mundu guztiak erabiltzen dituela, hau da.
Ingelesa da kasu nabarmena.
Hori da. Euskararen inguruan euskaldunok bakarrik ikertzen dugu eta kanpoko oso jende gutxik baten bada hortik galduta, baino oso jende gutxik ikertzen du. Aldiz ingelesa denok erabiltzen dugu egunerokoan eta mundu osoko ikertzaileak daude ingelesaren gainean ikertzen.
Alde izugarria da. Bueno, zuen aurkezpen hau web horri batean dago, webkorpusak.eluiar.org eta eskatu behar dizut, azkar-azkar bada ere kontatzea hor barruan ze hiru gauza ditugun, ez? Nik zabaltzen dut web horri hori eta ikusten dut badagoela korpus orokor bat, korpus paralelo bat eta gero hitzen konparazioa egiteko gune bat. Zer da hori guztia? Azkar eskatu behar dizut badakit.
Bai, azkar esan da. Ba, bueno, alde batetik daukagu korpus ele bakarra, ez da? Eta hori da 125 milioi hitzeko korpus bat. Orain arte euskaraz lortu den korpusik handiena da ele bakarra. Eta bueno, hor kontsultatu daiteke, ba demagun erabiltzaileak nahi badu, ba hitz bat nola erabiltzen den jakin nahi duela, ba dala itzultzaile profesional bat edo dala euskara ikasten ari den pertsona bat, ez? Ba, hor kontsultatzea dauka eta adibideak ikusiko ditu eta bar. Bestetik daukagu korpus paraleloa. Korpus paraleloa esateak esan nahi du elkarren itzulpen diren esaldiak agertzen daizkigula hor. eta hori adibidez oso erabilgarria da, nahi dugunean hitz bat nola itzultzen den beste hizkuntzan jakin, ba, bueno, hor sartu dezakegu hitz bat euskaraz edo hitz bat gaztelaniaz eta beste hizkuntzara. Kasu honetan ere, orain arte automatikoki lortu den korpusik handiena da hori, 18 milioi hitz dauzka, 10 milioi hitz gaztelaniaz eta 8 milioi hitz euskaraz, eta hori, esaldi mailan dago parekatuta ez, edo lerrokatuta. Eta hirugarren aukera hori da hitz kombinazioak, eta hori da korpus elebakarraren gainean egin daitekeen kontsulta bat, eta hor egin dezakeguna da izenen aditz, izen eta adjetiboen kombinazioak aztertu. Adibidea bat da, adibidez, adarra hitza zerekin kombinatzen den galdetzen badugu, ba, aterako zaigu adarra jo, oso maiz agertzen den zerbait dela, ez? Eta hor ikusi ezakegu horrek esan nahi literala ez beste esan nahi badaukala dela broma egin, edo norbaiten lepotik barre egin, ez? Beste adibidea da, adibidez, ba, eguzkia ize, da bi izeneko termino bat, eta ez da aize mota bat.
Ez da benetako aize
bat. Da, fizikako termino bat da, ez? Da, bueno, horrelako kombinazioak kontsultatzeko aukera ematen digu.
Ba, nik entzulei esango nieke jolasteko pixka bat, hor sartzeko, webkorpusak.eluiar.org weborrian sartzeko, bueno, jolasteko pixka bat, ea zer aurkitzen duten, zer buratzen zaien, eta pixkanaka, bon, iztegiak konsultatzen dien bezala, bazuen webkorpus hauek ere konsultatu daitezke, eta, bueno, behar bada, funtzionatzeko modu berri bat aurkituko dute, ez da? Hori da ideia.
Bai, hori da, ez? Askotan, ba, bueno, pixat, iztegietan agertzen ez dena, korpuseak aukera ematen digute ikusteko.
Eta... Baina eki, utzi behar dugu hemen, ja. Uste dut amua garri digula, eta, bueno, nahi nudenak begiratu, beste behin izango dut, webkorpusak.eluiar.org, eskerrik asko hau dena azaltzeagatik, eta zuen lan izkutu hori, borre normalean izkutuan izaten da, guri gerturatzea. Eskerrik asko, Iñaki.
Eskerrik asko, zuei, eta horren arte.
Zuekin badakizu, datorren astean ere izango garela hemen, zuen irrati honetan, eta nahi izan ezkero, irubikoitz.zientzia.neten, edo aldizkaria.eluiar.orgen, hor toki horietan guztietan daude zientzia kontuak, ba, bueno, irratsaioa itxoiten dezuen bitarten, ba, kuriosidadea asetzeko. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!